Minä olen nähnyt jo puu, mikä on nähnyt tsaari Aleksanteri toisen, se on ihan nuori puu. Kustaa kolmas oli täällä sotajoukkoon 1700-luvun lopulla. Kustaa kolmansia täällä on monta jo. Sitten minä olen nähnyt Pietari Brahen, joka Santahaminaan perusti Helsingin 1642. Ja minä olen ajatellut, että ennen kuin minusta aika jättää, niin minä haluan löytää Kustaa Vaasankin. Eli puun, joka on ollut 1550 täällä, kun Kustaa Vaasa täällä ratsasteli pitkin saarta.
Sirpale männyssä muistuttaa talvisodan ensipommituksista. Mäyrät ovat miettyneet saaren ampumaratoihin, niiden suojavallit ovat mäyrien silmi juuri sopivia pesäluolastoja rakentamispaikkoja. Kyyt taas talvehtivat mielellään ampumaratavallien lämpimillä etelärinteillä. Ja vanhojen venäläisten sotilasrakennusten umpiräystäät ovat liepakoiden mielestä mahtavia suojapaikkoja. Tsaarin armeija perheineen ja eläimineen tarvitsi aikanaan paljon ruokaa ja rehua. Suuri osa siitä tuotiin Venäjältä ja niistä ajoista muistuttavat edelleenkin useat venäläistulokkaat Santahaminassa, kuten Harmio, Idänukonpalko, Idänhierakka ja niin edelleen. Santahaminan kautta kulki aikanaan viikinkien idäntie, täällä käytiin kauppaa, perustettiin kaupunkia, puolustettiin Ruotsin, Venäjän ja Suomen valtakuntia. Santahamina Helsingin itäsaaristossa on ollut sotilassaarena yhtä mittaisesti 200 vuotta. Ja se näkyy kaikkialla saaren luonnossa ja historiassa. Ja luonto on yllättävän rikas. Mitä ei suinkaan ole aina tajuttu, vaan ihan vasta viime aikoina. Metsähallituksen luonnonsuojelubiologi Antti Belov kirjoittaa 5 vuotta sitten ilmestyneessä Santahamina kirjassa kuvaavasti asiasta. Aiemman käsityksen mukaan armeijan toiminta vain tuhoaa luontoa, ja luonnonsuojelu rajoituksineen haittaa armeijan toimintaa. Vasta viime vuosina on havaittu, että monet puolustusvoimien käytössä olleet alueet ovat säilyneet luonnonsuojelullisesti paremmassa tilassa kuin ympäröivät alueet, ja jopa paremmin kuin monet suojelualueet. Toukokuussa 1980 ruokolahtelainen kadetti Jarmo Nieminen ylitti ensimmäisen kerran Hevossalmen sillan ja astui Santahaminan saareen. Ja sen jälkeen se oli aika lailla menoa. Saari on pitänyt otteessaan ja tuntuu siltä, että ote on itse asiassa vain voimistunut vuosien myötä. Jarmo Nieminen on toiminut puolustusvoimien palveluksessa pitkään everstiluutnanttina, sotahistorialaitoksen johtajana, mutta samaan aikaan myöskin luontokuvaajana, luontotarinoiden kertojana. Hän siis puhuu molempia kieliä. Hän on myös kirjoittanut aktiivisesti sotilassaarten luonnosta, pitänyt esitelmiä, vetänyt luontoretkiä, tuonut suomalaisia huippuasiantuntijoita tutkimaan saarten lajistoa, kallioita, hietikoita, metsiä, muinaismuistoja. Santahaminan lajistoa tunnetaankin nykyään hyvin. Saarelta löytyy hämmästyttävä määrä tuhansia lajeja, useita uhanalaisia ja vaarantuneita. Me tapaamme kesäiltana kuvausreissulla Santahaminassa. Kierrämme hienossa iltavalossa tuttuja rakkaita paikkoja. Saari avautuu tällaiselle lähes ensikertalaiselle aika lailla ihmeellisenä paikkana.
Santahaminan Likolammella ollaan ja tässä on vuosikausia käynyt katsomassa, niin mustakurkku uikku ja siinä on nyt teki 3 pesintää ihan tuossa keskellä lampea. Taitaa olla Helsingin ainoat pesinnät paitsi tuossa naapurilammessa, Santahaminan Kissalammessa on kanssa niin mustakurkku uikku pesintä tällä hetkellä. Tosi hieno lampi, tässä on noin 20 sorsan ja uikun poikuetta tulossa tai olemassa jo tällä hetkellä.
Sanoit, että keväällä tämä alkaa sammakkokonsertilla tämä homma ja että mitä kaikkea tässä onkaan kesän mittaan.
No joo, tässä on sammakoilla oikeasti taivaalliset menot. Varmaan 1000 sammakkoa kurnuttaa tässä lammen tällä rannalla, tavallisia sammakoita ja 105 sammakkoa, jos ei enemmänkin tuossa lammen keskellä. Ja rupikonnia kanssa kymmeniä ja sitten nuo allikot on täynnä niin noita vesiliskoja, että on sammakoiden tykkäämä lampi. Tässä ei ole nimittäin kaloja. Ja varmaan sen takia sammakot pärjää hyvin ja nämä linnut.
Tuo on aika liikuttavan näköistä tuo mustakurkkuikun touhu tuolla, kun se koko ajan kohentelee tota pesäkekoa, joka lilluu tuolla ihan vaan vesikasveista rakennettuna niin kuin vähän tuossa kasvillisuuden päällä. Ja näyttää kyllä siltä, että se koko ajan toisesta päästä vajoo.
No näin on. Uistinvitojen päällä on tuo pesä ja se tosiaan painuu koko ajan. Kaveri on nyt jossakin varmaan syömässä, nimittäin yleensä ne on kahdestaan duunissa tuossa noin. Ja ne rakentaa koko ajan pesää ja nostaa munia ylöspäin. Ja siltä vaan niin se vissiin 4-5 viikkoa vierähtää tuossa. Ja sitten pääsevät helpotukseen, kun poikaset kuoriutuu. Ihan kyllä varmaan näinä päivinä.
niin voisi luulla, että kannattaisi tehdä se perusta niin kuin paremmin, mutta sä sanoit just äsken, että saattaa olla, että tässä on joku syy, että miksi ne on tuolla keskellä.
Joo, nyt on aika mielenkiintoista, että kaikki on tuolla ihan avovedessä, tuolla uistinvitojen päällä nuo pesät. Yleensä ne on tuossa osmankäämikössä ja tuolla vehkojen välissä, missä on niin kuin kovempi pohja ja vahvat niin kuin kasvirungot ympärillä. Nyt ne on tuolla keskellä. En tiedä syytä, onko tässä sitten supikoira tai kettu pesiytynyt tähän rantaan niin, että ne on päättänyt tehdä turvallisimmille vesille nuo pesät.
Onko sulla aina kamera mukana, kun sä kuljet täällä Santahaminassa?
On minulla. Silloin kun ei ole kameraa, näkee kaikkein hienoa, silloin kun on kamera, niin ei tarvitse kuvata mitään.
Niin, että nyt on tämä vaihtoehto, että on kameran mukana ja sitten ei tarvitse kuvata mitään. Mutta siis sä kerroit, että eilen vai toissapäivänäkö, niin täällä on myöskin huuhkajan poikaset lähtenyt pesästään.
Joo, tuossa naapurisaaressa, minkä tämä Likolampi kuuluu sen niin kuin ruokailualueeseen reviirin, tai siis tuon huuhkajakoiraan ruokailureviirin, niin siitä lähti 3 poikasta nyt jo kävelemään pesäjyrkänteeltä. Ne oli 1,5 viikkoa sitten rengastettiin ne, kun siinä 4-5 viikkoa sen oli silloin 1,7 kiloa painoisia, nyt ne oli varmaan 2 kiloa, niin lähtivät kävelemään jyrkänteeltä niin suojaisempiin metsiin. Siellä ne jossakin ovat.
Ja sä näet sen riistakamerasta vai?
Joo, me pantiin kaverin kanssa, niin pantiin useampi riistakamera tonne pesäjyrkänteen ympärille, että nähtäisiin mitä ne oikeasti yöllä tekee. Ja 8000 kuvaa, kun kelasin tuossa viime yönä läpi, niin siellä hänen menninkäiset kiipes, kun vuorikiipeilijät pitkin jyrkänteen reunoja häippäsivät pois pesältä.
Kuvaile vähän, miltä se näyttää. Onko siinä niin kuin siivet apuna vai miten ne niin kuin menee? Meneekö ne silleen vaappuen vähän vai?
No, ensinnäkin se on enemmän kuin hauskan näköistä. Nyt tekin naureskelen. Niillä on tosi vahvat jalat ja kynnet ja ne kiipeä oikeasti ihan pystysuoraan seinään pitkin, missä on vähän rösöjä, niin pystyy pitää kiinni ja sitten ne räpistelee kuin perhoset niin siivillään ja pitää tasapainon ja semmoisia vuorikiipeilijöitä ne on. Ne ei vielä varsinaisesti ole lentokykyisiä, mutta ne käyttää siipiään niin tasapainon ylläpitämiseen rinteillä.
Pöllönpoikasta, niin kuin huuhkajanpoikasta, niissä on jotain todella hassua, kun ne on samaan aikaan sellaisia, niin kuin, sellaisia tiukkailmeisiä ukkeleita ja sitten jotenkin vähän huvittavan näköisiä metsän menninkäisiä kuitenkin.
No joo, näin on. Ja nämä oli vielä aika isokokoisia nämä poikaset. Kun katseltiin pesäjyrkänteeltä sapuskaa, mitä niillä oli viety, niin ihan uskomatonta oli se, että niillä on tuotu korppi, siis iso aikuinen korppi. Valkoposkihanhi ja sitten niillä oli ukkohaahka, mikä on myöskin iso lintu, niin erittäin taitava koiras tällä hetkellä saalistamaan. Viime vuonna, toissa vuonna ne oli lokinpoikasia pelkästään ja nyt olisi isoja lintuja. Huuhkaja mamma on vanha, yli 20-vuotias ja silloin näköjään se on vaihtanut nuorempaa, paremmin saalistavaa koiraa se, kun se tuo noin isoa ruokaa.
Eikö se ole jännä ajatella, että täällä jossakin nyt ne huuhkajan poikaset painelee jossain tuolla metsän siimeksessä?
No joo, ne on tuolla isot silmät, niin pupilit vaan vilkkuu jossakin tuolla, ne tähystää. Ne on ihan hiljaa päivällä piiloutuu. Ja lähinnä pieni teoreettinen mahdollisuus on löytää se, kun näkee naaraa, joka sinänsä on koko ajan niihin poikasiin niin kuin, näköetäisyyden päässä. Että näkee, miten naaras käyttäytyy, niin saattaa olla mahdollisuus puskasta löytää huuhkean poikainen, mutta käytännössä on mahdotonta.
Mites Jarmo Nieminen, niin tämä Santahaminan luonto tai nämä muut saaret tässä, puolustusvoimien omistamat saaret, niin mites... Onko sä tajunnut, näiden luonto on ihmeellinen? Onko sä nähnyt sen heti vai onko se niinku arvo kasvanut vähitellen?
No kyllä minä varmaan sen näin heti. Minä vuonna 80 tulin kadettina Santahaminaan tälle saarelle. Ja silloin jo ihmettelin, mikä ihmeen lampi tämä on, kun täällä on näin paljon lintuja. Ja sitten täällä oli kaiken maailman ihmeisiä kiviä ja seiniä ja bunkkereita, missä ei itse asiassa kukaan tiennyt mitään. Ja minun on aina kiinnostanut sellainen, mistä muut ei tiedä. Ja kyllä se lähti jo silloin liikenteeseen ja sitten tuossa 2000-luvun alussa niin enemmänkin aktivoitu tämä niin kuin ympäristötietoisuus ja se, että siis pitää kertoa muille, jotta muutkin ymmärtäisivät, että nämä on suuria arvoja, mitä näin sotilassaarilla on. Onko se kananhaukka?
Oh, joo, menee tuolla vastarannalla.
Saaliskoivissa, kato, kananhaukka koira silloin.
Joo, mä näen.
Se meni pesälle, sen pesä on nimittäin tuossa 100 metrin päässä. Voi vitsi!
Onko se pesä just tuossa?
Se on tuosta noin. Niin no joo. Niin, se antoi naaraalle. Nyt naaras lähtee. Niillä on saaliin vaihto menossa. Voi vitsi.
Me nähtiin koko juttu.
Se koiras on tempas tuosta. Sillä oli, en ole varma, mikä ei se oli? Ehkä tästä, mutta se oli, linnulta se näytti. Sillä oli niin. Semmoinen keskikokoinen lintu, ehkä tuommoinen sepelkyyhky. Se varmaan olikin muuten sepelkyyhky. Ja se vei naaraalle ja naaras vie seuraavaksi poikasille. Ukko pääsee takaisin hommiin ja mamma vie sapuskat pojille. Se on muuten huuhkajilla ihan sama systeemi.
Nyt.
aika mahtava näky. Ikivanhat metriset petäjät tuossa. Muuten vanhan kyläteen ympärillä jotain ei ole oikaistu, vaan se kiertelee tuolla, väistelee puita. Tässä on niin kuin silmälepää tässä tietynlaisessa vanhassa maalaismaisemassa, mikä on täällä kumminkin Sotilassaarella.
Niin tuossa on tosiaan valtavan kokoisia petäjiä tuolla vähän kauempana. Sä oot, arvostat näitä vanhoja puita.
Minulla on ihan sellainen tunne, että niillä on sellainen sielu kuin monella muullakin eläimellä. Että ne on nähnyt niin paljon, ne on kokenut niin paljon. Me ei vaan tiedetä, mitä ne on nähnyt ja kokenut.
Ja sä oot siis itse asiassa puiden halailija. Sä ju kuulut tähän jengiin.
No.
Joo, no, kato, kanahaukka. Niin.
Oi vitsi.
Ihan läheltä. Ollaanko me pesän lähellä?
No se on, sanoin, että ollaan pesää. Se on tuossa alle 100 metrin päässä. Nyt puiden halaaja kansat lähestyy pesälle silloin. Kato, sun on emo ja poika.
Joo.
Näppä.
Nään.
Oi vitsi.
Nyt me ollaan just siinä.
Siinä on tuolle koiras, joka lähti tonne. Se kummikin toi pesälle asti sen safkan. Tää tuli morjesta. Siinä on emo ja 2 poikasta.
Mä yritän tarkentaa samalla kiikaria toisella kädellä, kun mä pidän tätä mikrofonia niin, toisella.
Kameraa kuva.
Joo, nyt mä näen.
Komea naaras se on.
Joo, on.
On oikeesti se on. Joo. Minä arvelen, että se on ainakin 4. pesintä täällä, tällä parilla. Ne on vähän vaihtelee vuosittain puuta, tää pesäpaikkaa. 4 vuotta sitten huuhkaja pisti just tommoset poikaset poskeen niiltä ja ne vaihtoi taas pesää ja semmoiseen paikkaan, mihin huuhkaja ei pääsisi lentämään. Tuo on aika hyvin suojattu, kun se on nyt lehtikuusessa, niin siinä päällä on kovat oksat, niin huuhkaja ei millään pääse koppaamaan tuosta poikasia rikkomatta itseään.
Se on totta, se on tuolla aika suojaisessa, aika korkealla. Se on hauskan näköistä, kun sieltä tuijottaa emo ja sitten sieltä tuijottaa 3 poikasta, joilla on ihan tummat silmät. Vaaleet päät kurkkii sieltä ja sitten emo katsoo keltaisilla silmillään tuimasti myöskin. Ne poikaset vähän siellä hääräilee jotain. Että ne...
No kun faija toi niille safkaa äsken, niin...
Niin,
sitähän ne ihmettelee.
Mutta aika paljon tänne mahtuu siis, että on kanahaukkaa ja huuhkajaa samassa saaressa.
Joo, niin on, ja nuolihaukat on ihan tuossa vieressä 2 pesää. Tarkoittaa vaan, että täällä on rauhaa pesintää varten ja sitten täällä on ravintoa pesintää varten.
Eli nyt jatketaan hiekkatietä eteenpäin, niin tässä näiden vanhojen petäjien alle, niin tää on hyvää lepakkoaluetta vai?
Näissä on näitä isojen mäntyjä, missä on, niin on vahvat latvukset. Nämä ei ole niin kuin talousmetsäpuita, missä kasvaa pitkin runkoa oksia, vaan ne on vaan tuolla ylhäällä. Viimeisessä 4. tai 5. on tuo vahva latvus. Niin ne tuo uuden ruokintamaan noille lepakoille. Noissa pohjalepakot pyörii tuolla. Ja minä olen kertonutkin, että ikivanhat puut, kun puuttuu metsästä, niin meiltä puuttuu silloin myös yksi tuommoinen biotooppikerros kokonaan pois siitä. Se on tuossa 20 metrin korkeudessa on tuommoinen tosi vahva niin latvojen peittämä yhdistämä alue. Ja sitten on lepakolle kumminkin nahkasiiville hyvä, että on rungot on täällä riittävän väliä täällä alhaalla. Ne on turvallista lentää, ne ei puhko siipiä.
Jos nyt olisi kesäilta hämärtys ja meillä olisi detektori, niin mitä me voitaisiin tässä kuulla?
Tässä tulee pohjalepakot tulee tuohon päälle ja korvavyököt käyttää myös näitä ikivanhoja petäjiä. Ne nousee ylös noita runkoa pitkin. Vaakasuorasti lentäen ihan tökkien noita runkoja. Ne näköhavainnoja ihan puhtaalla kuulohavainnoilla. Siksi niillä korvavyököllä on se valtavat korvat. Ne rapsii tuosta ja kuulee hyönteisiä tuossa puun pinnasta ja ne kertää toista puolta alas. Ne käyttää niitä. Mutta sitten tässä tienpinnassa lentää viiksisiipat tällä korkeudella täällä kasvukerroskorkeudella ja vesisiipat tulee tuosta rannasta niin myöskin käymään näissä pusikoissa tai näissä tielinjoilla. Mutta pohjalepakot on ylhäällä, korvaajakot tulee rungoilla ja viiksisiipat ja vesisiipat tässä meidän kerroksessa. Joskus olinkin omien poikien kanssa tässä, ne oli tosi hyviä aistimaan lepakoita, niin käveltiin pimeänä yönä, ne piti käsiä pystyssä, ne aina tunnusteli, milloin lepakko suohahtaa ohi. Tuntuu hauskalta, mutta se pitää paikkansa.
Sitten niin. Ilmavirrasta.
Ilmavirrasta, niin. Mika Valtari käveli tässä joskus 20-luvulla tässä mutkassa ja pohdiskeli, että mitä nämä ikivanhat männyt on nähnyt. Entä tämä mukulakivinen katu, mikä tässä alla on? Ja mitä nämä nurmettuneet vallit on? Santaavina seuran nimeskin tämän nyt muutaman vuosi sitten tämän paikan, niin Mika Valtarin mutkaksi. Että tämä on Valtarin seuran pyhiinvaelluspaikka vielä joskus, kun hän täällä oli varusmiehenä. Kyllähän täällä historia näkyy, niin venäläinen autonomian ajan historia on täällä kaikilla valleilla. Ja kiitos venäläisten sotilaiden, niin upeimmat kalliot ja hiekkarannat on rakennettu Oolannin sodassa. Ja 13 tykkipatteria linnaketta on täällä, tällä kallioilla ja hiekoilla. Sitten täällä näkyy keskiaikainen Sandhamnin kylä, mihin Helsinkikin aikoinaan Gustav Vaasa käski perustaa. Niin se näkyy täällä lähinnä kasvillisuudessa. Voidaan me käydä kurkistaa tuossa paikka, missä on taatusti, niin keskiaikainen talonpohja.
Mutta siis just tässä kohdassa, missä me seistään, niin Mika Valtari on seissyt ja ihmetellyt näitä kahta korkeata mäntyä, jotka kohoaa tästä vierekkäin. Tämä on niinku tämmöinen valtava portti tai jotkut tämmöiset ikivanhat ystävykset, jotka on seissyt tässä aikoja alusta.
Nämä on nähnyt jo nämä männyt, niin Pietari Brahen, eli 1630-luvulla olleet tässä ihmettelemässä, että mitäköhän tänne nyt on tulossa taas tänne Santahaminan saarelle. Niin, tervetuloa. Hienoa. Melkein jumalaiseen paikkaan tämä. Yli 100-vuotiaat puistolehmukset on tässä, niin muodostaa katon ja me ollaan niin katedraalissa sisällä, missä itse asiassa alla ei kasva paljon mitään. Tässä on sijainnut muinainen Sandhamnin kylän kartano ja keskustalo tällä paikalla. Ja myöhemmin sitten tuli venäläisen sotaväen upseerikerho suomalaisenkin ja sitten se tuhoutui 70-luvun alussa tästä rakennuksesta. Mutta nämä puut on muistuttamassa tästä vanhan kylän paikasta. Tähän Kustaa Vaasa käski 1550 kauppakaupungin perustamisen Sandhamnin saarelle satoja vuosia vanhalle hollantilaisten kauppapaikalle. Että tässä on kuule muutakin kuin meidän murteita mongerrettu, niin kohta vuosituhannen ajan, jos 1550 Kustaa Vaasa sanoi, että satoja vuosia vanhalle hollantilaisten kauppapaikalle. Tässä on nähty monenlaista näillä maisemilla.
Ja tässä on tälläkin hetkellä erikoinen tunnelma, just kun tässä on tämmöinen valtava lehmusten kattama aukio ja sitten valo siilautuu tuolta korkealta jostain lehtien välistä ja tämä on tämmöinen varjossa tyhjä paikka ja sitten voi kuvitella, että mitä kaikkea tässä joskus on ollut tämän tyhjän tilan tilalla.
Hieno mesta. Onkin puhunut, että jos joskus minut vihittäisi uudestaan, tosin minulla on hieno avioliitto ja muuta, mutta niin, jos joskus niin kävisi, niin tässä kohtaa tapahtuisi vihkiminen. Minusta tämä on kuin kirkko. Tämä on luonnon kirkko.
Mutta kun sä oot täällä retkeillyt vuosikymmenten ajan, niin onko sulle vähitellen tullut tällaisia kysymyksiä? Oletko sä vähitellen ruvennut huomaamaan, että ai miksi noi puut on noin ja mikähän tarina tähän liittyy?
On ja joka kerta näkee jotakin uutta, kun tulee vaan funtsimaan ja katselemaan paikkoja. Ja eri vuoden aikoina näkee erilaisia asioita tästä maastosta. Siinä on vaan mielikuvitus rajana, kunhan osaa vaan kaivaa sen mielikuvituksen näkyviin, että mikä tämä juttu on. Ja sitten osaa yhdistää sen tiettyyn aikakauteen tai historian kohtaan.
Mä oon ainakin itse huomannut, että joskus on niinku vaikea niinku oppia näkemään asioita. Saattaa olla, että on kävenyt jonkun polun monta kertaa ja sitten vasta huomaa, että yhdellä kerralla valo tulee jotenkin. Tai just on joku tietty vuoden aika ja sitten rupeaa miettimään, että aijaa, että miksi tämä on näin.
Joo, minulla on ollut ilo ja onni parikymmenen vuoden ajan kertaa Suomen huippubiologien ja geologien ja maantieteilijöiden ja arkeologian kanssa täällä. Niin tasan tarkkaan jokainen näkee maailman sen oman. Arkeologi näkee vaan kummun, missä on hiilikasa. Perhostutkija näkee vaan perhosten ravintokasvit. Kasvitieteilijä näkee vaan kasvibiotoopit. Lintutieteilijä näkee vaan lintuja lintumaailman. Ja geologi näkee vaan maannousun ja merennousun tältä paikalta. Ja se on aika hauskaa.
Joo,
se myöskin kertoo sen, että miten meidän ajatusmaailma rajautuu. Se ei varmaan syntyessä ja kellään niin rajautunut, mutta jossakin vaiheessa sitten niin koulutus ja katsomus, maailmankatsomus ja kaiken maailman asiat, niin ne itse asiassa rajaa myöskin sen, että mitä aivot tulkitsee.
Nyt tultiin ihan toisenlaiseen Santahaminaan, tänne meren äärelle.
Joo, ollaan Santahaminan itärannalla, eli Suurlahti, Rivieraksi kutsuttu paikka. Kilometrin halkasijalta oleva hietikkoalue. Nyt kiitos kalasääski tuli saalistamaan, se Siposta tulee tänne hakemaan sapuskat. Harmaa haikaroita on tuossa oikealla, useita tuolla hiekoilla. Ja joutsenia nuoria. Saattaa olla laulujoutsenkin tuossa seassa, niitä jäätiin jo tähän kesäksi oottelemaan silloin tällöin. Nämä hiekat on hienoja paikkoja. 1700-luvun merenkulkijoiden kartassa varoteltiin vedenalaisista hiekkapakoista ja liikkuvista hiekkapakoista. Ja oikeasti, niin kuin nyt teki näkyy tuossa noin pitkät hiekkapakat, niin meren nousut ja laskut ja tuulet ja aallot siirtää niitä hiekkoja pakkoja. Joskus ne on tuossa 50 metrin päässä, joskus ne on 200 metrin päässä, mutta aina ne hiekat siinä jossakin on. Tästä on matkaan ole lintuluodolle 400-500 metriä, sinne pystyy kahlaamaan, se on niin matala. Ja tuolta voi taustoista kuulla tuota lintujen ääniä, niin no luodolla pesi tällä hetkellä niin Helsingin suurimmat niin haahkatiheydet lisättynä valkoposkihanhilla, meriharakoilla, karikukoilla, tylleillä, luotokirvisillä, niin ne on tosi hienoja luotoja ja puolustusvoimat rauhoittaa ne aina ammunnoilta niin lintujen pesimaajaksi, että itse asiassa Intti rauhoitti nämä saaret aikaisemmin kuin Helsinki metsänsä niin kuin lintujen pesimaaikaa. samanaikaisesti saari on kumminkin maihinnousukielto, niin ne on linnulle niin kuin oikein idyllisiä paikkoja, saavat rauhassa siellä pesiä.
Puolustusvoimien vaikutus luontoon on itse asiassa monin paikoin ollut aika hyvä.
No joo, näin on. Siellä missä on intti ja puolustusvoimat, niin siellä luontoarvot on korkeammat kuin ympärillä. Siinä on niin kuin monta osatekijää. Yksi on se, että puolustusvoimilla on aina suoja-alueita ampumakentillä, eli liikkumisrajoituksia. Ihmiset ei pääse siellä liikkumaan, ja kyllä se on niin, että ihminen tuolla luonnossa on suurin uhka pesivälle linnustolle ja pesiville nisäkkäille. Ihan pelkää liikkumisellaan aiheuttavat suurta häirintää. Ja toinen on sitten se, että puolustusvoimien tapa käyttää maata on jatkuvasti maata uudistavaa. Eli ampumakenttäalueella nämä niityt palaa, rannat palaa ja ne uudistuu koko ajan. Ja meillä, kun laiduntaminen on loppunut, niin tällaiset alueet on tosi hyviä niin kuin sellaiselle kulttuuriluonnolle. Jahas, siellä jo ampumarallakin joku ampuu vieressä.
Joo, ollaanko me kaukana ampumaradasta nyt?
Ollaan me riittävän kaukana. Katos, hirve! Hirvenjäljet.
Hirvenjäljet on siinä.
Voi vitsi, joo. Ne on täällä. Ne tulee näille hiekoille ja katsos, tuossa on, niin sanoisin, että mäyränjäljet on tuossa nuo.
Mäyrä on kulkenut tässä hiekalla meidän edellä.
Ne on hauskaa täällä ne mäyrät, niin näissä kyllä tää nousi. Nyt tää on vielä matalaa, tuossa on toi rantavehnä, mitä toi onkaan tuossa, tuo kasvusto. Se nousee kohta paris viikossa niin semmoisiksi vajaa metrin korkuiseksi. Ja sitten tää näkyy mäyriä seisomassa kuin preeria koiraa. Ne nousee takajalolle ja nostaa etujalat pystyyn, niin kuin preeria koiraa ne tutkii niin kuin seisomalla ympäristöä.
Jarmo Nieminen kertoo tuoreessa kirjassaan Aarresaaret monta hauskaa tarinaa kuvausreissultaa Santahaminassa. Esimerkiksi sen, miten orava tuli täällä jossakin Santahaminan poluilla vastaan, posket ja tassut täynnä sotilailta aseiden puhdistuksesta jäänyttä asevillaa, jota se tarmokkaasti yritti kuljettaa pesänsä pehmikkeeksi, vaikka villaa oli selvästi liikaa yhden oravan kerralla kannettavaksi. Tai miten hän huijasi palokärkeä kuvausetäisyydelle piiloutumalla puun taakse ja vilauttelemalla mustaa pipoa. Lintu lensi uteliaana lähemmäs ja lähemmäs, ja Jarmo kiersi samaan aikaan puun taakse vauhdilla piiloa. Tai miten Santahaminan ampumaratojen alueella pesi mäyrä, jota hän halusi mennä kuvaamaan. No alkoi mittava kuvausprojekti, jossa kuvaaja päätti pukeutua jatkuvasti samoihin vaatteisiin, joita ei pesty välillä, että hajujälki säilyisi samana. Samat varsikengät olivat jalassa ja liikkeellä ollessa hän päätti lisäksi hyräillä aina ateenalaisten laulua ja jääkärin marssia ja tömistellä marssin tahtiin. Ei mitään hajusteita, paitsi hasselpähkinöitä. Ja niin tarinan mukaan kuulemma lopulta kävi, että mäyrä alkoi tunnistaa tämän kummallisen marssivan hyräilijän ja pähkinöiden vastustamattoman tuoksun. Ja saapui lopulta hakemaan pähkinöitä ja kuva onnistui. Tai kuinka eräänä iltapäivänä yhtäkkiä rantaniitty täyttyi ohdakeperhosista, jotka olivat lähteneet liikkeelle jostain Marokon vuoristosta. Jarmo Niemiseltä löytyy hienoja tarinoita vaikka kuinka. Tuntuu siltä, että Santahaminassa näyttämö on sama, mutta näyttelijät vaihtuvat jatkuvasti eri vuorokauden ja vuoden aikoihin. Santahaminan retki päättyy joka tapauksessa metsään.
Tämä paikka on Saharan korpi, keski-iältään semmoinen 130-vuotias kuusikko, ehkä 150-vuotias kuusikko. Missä on niinku vuosisadan saanut tämä metsä olla ilman niinku ihmisen hoitotoimenpiteitä. Ja tästä on tämmöinen monilajinen, monikerroksellinen, moni-ikäinen, missä ikivanhukset ja nuoret puut on sulassa sovussa. Ja Saharan korpi ja minulle tämä on niin rakas paikka ollut niin vuosikymmenten ajan jo. Tätä minä olen aina käynyt katsomassa, että miten täällä vanhukset voivat ja hyvinhän ne taas voivat tuossa.
Tämä on hieno näköinen metsä. Täällä on tosiaan tämmöinen aika helppo kävellä. Täällä on tämmöinen sammalmatto ja oravan marjaa, mustikan varpuja, ketun leipiä täällä pohjalla ja sitten näitä isoja kuusia kohoaa tässä niin kuin pylväinä.
Merkittävä juttu mulla ehkä tässä on ollut 5 vuotta sitten. Tässä oli kanahokkapesä ja vapun tienoilla niin oli sumuinen aamu, kylmä aamu. Ja tämä täyttyi niin kanahaukkojen soidin huudosta tämä metsä. Tämä oli niin kuin aivan uskomaton. Minä vaan kuuntelin, kun kanahaukat huutaa tässä ympärillä. Ja pelkkää kanahaukkaa taivas täynnä. Se on niin kuin pysyvä muisto itselläni tuolla mielenperukoissa niin tässä kuusikossa. Muutoin tämä on paikka, missä minä käyn aina lataamassa itseään, niin kun kynää ei kulje, kun pitäisi kirjaa kirjoittaa tai tarina syntyä. Niin kun tuun tänne, niin kylläpä taas rupeaa syntymään sen jälkeen.
Radio Suomi.